Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Parang kailan lang puso ko'y walang sila, nangangamba, nag-iisa, hanggang sa makilala ka. Binigyan mo ng kulay ang aking mundo, pangamba sa puso ko, tagling pinawi mo. Buhay ko'y nagbago nang dahil sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin, lumukaw sa puso, isip at damdamin. Wala nang mahihiling, hindi ko maikakailan. Ko'y sadyang wagas, dakila at tapat. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi ko maikakaila. Sa piling mo'y ganap ang tuwa't sigla at galak, o aking Panginoon, hindi ko maikakaila. Sadyang hindi ko makakaila.
Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos, at ngayon ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral dito sa aklat ni Propeta Isaias sa 7 kabanata. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Tayo po ay magpatuloy sa ating pagbubulay at basahin natin ang 4-9 na talata dito sa 7 kabanata sa aklat ni Propeta Isaias, na ganito po ang kaniyang tinuran. At sabihin mo sa kanya, ikaw ay makinig, tumahimik ka, huwag kang matakot o manghina man ang iyong puso, nang dahil sa 2 buntot na apoy na umuusok, nang dahil sa mabangis na galit ng Resen at Syria, at ng anak ni Remalias, dahil sa mga Syria, ang Ephraim at ang mga anak ni Remalias ay nagbalak ng masama laban sa iyo, na nagsasabi, magsiahon tayo laban sa Huda at ating sakupin para sa ating sarili, at ating ilagay na hari sa gitna niyon ang anak ni Tabiel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito maitatatag o mangyayari man, sapagkat ang ulo ng Syria ay ang Damasco, at ang ulo ng Damasco ay ang Resen. Sa loob ng 65 taon ay magkakawatak-watak ang Ephraim. Ano pat hindi na ito magiging isang bayan. Ang ulo ng Ephraim ay ang Samaria, at ang ulo ng Samaria ay ang anak ni Remalias. Kung kayo'y hindi maniniwala, tunay na hindi kayo matatag. Ang pinakabuod ng pahayag na ito ay hindi ang pagkakaroon ng takot ni Haring Ehas sa pagsasanib lakas ng kanyang mga kaaway mula sa hilaga. Alam ng Diyos na hindi magtatagumpay ang pagsalakay na ito. Ngunit ang problema ay kung paano ito malalaman ni Haring Ehas. Si Haring Ehas pa naman ay isang taong mapag-alinlangan. Hindi siya kaagad naniniwala.
paano siya mahihimok na maniwala sa mga sasabihin ni Isaias? Hindi kailanman ninais ng Diyos na ang sinuman ay maniwala sa isang bagay na walang saligan. Ang pananampalataya ay hindi tulad ng paglalakad na tela bulag sa isang lugar at sasabihin, ako'y nagtitiwala sa Diyos. Iyon ay isang kamangmangan at hindi sinabi sa atin ng Diyos na gawin iyon. Isang halimbawa nito ay ang ating kaligtasan. Hindi tayo nagdadala ng isang kordero upang ihandog, bagkus ang ating pananampalataya ay nakasalig sa kasaysayan na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Hindi sinabi ng Diyos na tayo ay tumalon sa kadiliman. Ang ipinahayag niya ay maniwala at manampalataya tayo sa isang bagay na nakasalig sa isang matibay na pundasyon, na iyon lamang ang tanging saligan. Kung ang taong hindi mananampalataya ay tapat sa kanyang sarili, na nais niyang makilala ang Diyos, siya ay lalapit sa isang pananampalatayang makapagliligtas. Kung ang isang tao ay talagang nais na talikdan ang kanyang mga kasalanan at lumapit kay Kristo, ang Diyos ay handang ipakita ang kanyang kadakilaan sa kanya. Marami ngayon ang hindi totoo ang pagnanais na makilala ang Diyos. Ganito rin ang problema ni Haring Ehas, ayaw niyang makinig sa Diyos. Basahin po natin ang 10 at 11 talata dito sa 7 ng Isayas. Sinabi ng propeta, at ang Panginoon ay muling nagsalita kay Ehas na sinabi, humingi ka ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Gawin mo itong kasinlalim ng siyol o kasing taas ng langit. Alam ng Diyos na si Ehas ay walang pananampalataya at handa siyang magbahagi ng pananalig at pananampalataya sa kanya. Subalit si Ehas ay may huwad na kabanalan. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isayas sa 22. Ngunit sinabi ni Ehas, hindi ako hihingi, nisusubukin ko man ang Panginoon. Magandang pakinggan ang kanyang mga sinabi. Subalit isa siya sa mga mapagpaimbabaw na ating matatagpuan dito sa banal na kasulatan. Pakinggan naman po natin ngayon ang 13 na ganito po ang sinabi. Dinggin ninyo ngayon, o sambahayan ni David, maliit na bagay ba sa inyo ang pagurin ang mga tao na inyong papagurin rin ang aking Diyos? Mga kaibigan, huwag nating isipin na tayo ay nagiging banal kung sinasabi nating hindi ko susubukin ang Diyos. Sinabi ng Panginoong Diyos sa haring hindi mananampalataya, hindi ko sinasabing maniwala ka sa aking minsahi sapagkat sinabi ito ni Isayas. Nais kong lagyan ito ng matibay na saligan. Sinabi ng Diyos kay Haring Ehas na nais kong ipakita sa iyo ang isang kamangha-manghang palatandaan na ito ay nagmula sa akin. Ngunit si Haring Ehas ay tumanggi na humingi ng palatandaan mula sa Diyos, kaya't ang Diyos ay magbibigay ng palatandaan, hindi na para kay Ehas, kundi para sa buong sambahayan ni David. Ipinahayag ni Isayas sa 14 ang ganito, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ipinakita ng Diyos na nilagyan niya ng saligan ang propesya ni Isayas. At kung nais ninyong malaman kung ito ay totoo o hindi, na maglilihi ang isang birhen, ay saliksikin ninyong mabuti ang bagong tipan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Dito sa 7 ng Isayas, talatang 4 ay isa sa pinaka-kontroversyal na talata sa kasulatan sapagkat ito ay nagpapahayag ng pagdadalang tao ng isang birhen. Ang mga walang pananampalataya ay hindi ito sinasang-ayunan at matindi ang kanilang paghahanap ng butas upang mapabulaanan ang pagdadalang tao ng isang birhen. Ang pagtatalo ay nakatuon sa salitang alma nang ibig sabihin sa wikang Hebreo ay birhen. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Tinatawag nila siya na Hesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya't sa tuwing tinatawag natin siyang Hesus, ay sinasabi natin na kasama natin ang Diyos. Ang pagkakasilang kay Hesus sa pamamagitan ng isang berhen ay natupad sapagkat marami pang mga bagay na ipinakita ng Diyos kay Isayas na natupad. Katulad ng sinabi ng Diyos tungkol kay Haring Hesikyas at sa mga taga-Asiria na makikita natin sa makasaysayang bahagi sa aklat na ito. Noong panahon yon ay nakapalibot ang mga taga-Asiria sa labas ng Jerusalem at sila ay mahigit na 150,000 kawal. Si Haring Hesikiah ay nananalangin sa loob ng templo at nanalangin para sa kanilang kaligtasan. Ipinadala ng Diyos si Propeta Isayas upang maghatid ng balita kay Haring Hesikiah na siya ay huwag matatakot at mangangamba. Sinabi ni Propeta Isayas na wala ni isa man sa palaso ang makakapasok sa Jerusalem. Mga kaibigang nakikinig, ang lahat ng kanyang sinabi ay nangyari. Marahil kung may isang palaso ang nakapasok sa Jerusalem, ay maaring sabihin na si Propeta Isayas ay bulaang propeta. Ang bagong tipan ay nagpapatotoo na ang ipinahayag noon ni Propeta Isayas tungkol kay Jesus ay natupad nga. Sinasabi naman sa 15 talata ang ganito, siya kakain ng keso at pulot kapag siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Mga kaibigan at mga kapatid, inilalarawan dito si Kristo na isang mahirap na tao sapagkat ang inilalarawan dito ay pangkaraniwang pagkain ng mga pulubi sa kanyang panahon. Ipinahayag naman dito sa talatang 19 ang ganito, sapagkat bago malaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, iiwan ang lupain ng 2 iyong kinatatakutan. Ang pahayag na ito ay matutupad bago dumating ang Mesiyas. Kung ito ay susuriin nating mabuti, hindi ito sa panahon ni Haring Ehas. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kung itatanim po natin ang salita ng Diyos sa ating puso, ay maunawaan natin na ang pangalang Emmanuel ay napakahalaga sa buhay ng buong sangkatauhan, sapagkat siya ang Diyos, siya ang tagapagligtas, ang taong tinawag na Emmanuel. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos Ama naming banal, salamat po Panginoon sa iyong mga salita na aming natunghayan sa oras na ito. Dalangin ko po Panginoon na itanim mo po sa kaibuturan ng puso at pag-iisip ng bawat nakikinig na magsilbing gabay sa bawat sandali ng kanilang mga buhay. Pagpalain mo Panginoon Diyos at ibuhos mo ang biyaya at pagpapala sa kanila sang-ayon sa kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at hinihiling po namin ng lahat sa banal mong pangalan. Amen.
Ang imig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian.
Panginoon po.